18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะเผยตำรวจประสานผู้จัดงานแยกราชประสงค์ไม่ทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการทำกิจกรรมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ค่ะว่ามีมวลชนทยอยเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา15:00 น.นะคะโดยมีกลุ่มกาดเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนตอนนี้การจราจรติดขัดไม่สามารถใช้เส้นทางถนนราชดำริได้ส่วนถนนเพลินจิตมุ่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังสามารถสัญจรได้แต่การจราจรค่อนข้างติดขัดเช่นกันค่ะทั้งนี้ตำรวจมีกำลังเพียงพอรับมือสถานการณ์โดยจะเน้นกำลังตำรวจนครบาลเป็นหลักแล้วปรับตามขั้นตอนโดยทางการข่าวทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลซึ่งพันตำรวจเอกกฤษณะย้ำว่าขณะนี้บ้านเมืองยังคงมีประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินการรวมตัวทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โควิด-19จึงผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามได้มีการประสานผู้จัดงานไม่ให้ทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ตำรวจที่ทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้ใส่เครื่องแบบสีกากีและพกอาวุธเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมพันตำรวจเอกกฤษณะกล่าวค่ะว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังมีเหตุไม่สงบเรียบร้อยในหลายพื้นที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลอาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีโดยนำกำลังสายตรวจใส่เครื่องแบบกากีปกติทำให้สามารถพกอาวุธได้ตามปกติทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันเหตุต่างๆเช่นเดียวกับตำรวจจราจรค่ะขณะที่บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำตะข่ายแสลนขนาดใหญ่นะคะคลุมปิดป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงมีการขึงรั้วลวดหนามไว้บนประตูโดยมีรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือจีโน่รถบรรทุกน้ำและรถควบคุมผู้ต้องหาจอดประจำการไว้อย่างละ1 คันขณะเดียวกันยังมีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนและรถกระบะของชุดเคลื่อนที่เร็วหลาย10 คันพักคอยอยู่ด้านในด้วยทั้งนี้นะคะยังมีการนำกำลังตำรวจส่วนหนึ่งมาพักคอยที่หน้าโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยมีรถกระบะรถควบคุมผู้ต้องหาขนาดเล็กหลายคันและมีรถควบคุมผู้ต้องหาขนาดใหญ่อีก1 คันด้วยส่วนที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่ามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดรถต้องสงสัยเน้นเฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะที่อาจจะมีการนำสิ่งของที่ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมปิดท้ายกันที่ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ระบุการเปิดเมืองต้องควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 1,700,000 คนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนายพันลบแซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันที่1 พฤศจิกายนนี้ค่ะว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดยังอยู่ในอัตราที่สูงแต่การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะถ้าแยกส่วนออกมา70%เป็นคนไทยและอีก30%เป็นชาวต่างชาติโดยในส่วนของคนไทยนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีการปิดกั้นสามารถมาท่องเที่ยวได้หากฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล้วส่วนต่างชาตินั้นนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีเครื่องบินไฟล์บินตรง8 ประเทศซึ่ง80%เป็นจีนค่ะขณะนี้ทางจีนยังไม่เปิดประเทศดังนั้นไม่มีทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะแห่เข้าเชียงใหม่อย่างแน่นอนจึงต้องโฟกัสไปที่การเร่งฉีดวัคซีนคนเชียงใหม่ที่มีทั้งหมด 1,700,000 คนขณะนี้ฉีดไปแล้ว 1,100,000 คนค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและขณะนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันว่าจะเปิดเมืองหรือไม่เพราะชาวเชียงใหม่ต้องอยู่กับโควิด-19ให้ได้เหมือนกับนานาประเทศค่ะจบการเสนอข่าว18:04 น.ค่ะ